Dobar dan, poštovani slušaoci. Naredne nedelje u sali Kolačeve zadužbine okupit će se nekadašnji polaznici interpretativnog studija violine Dejana Mihajlovića, a somborske muzičke svečanosti ulaze u svoju završnicu. Tim povodom danas u emisiji Susretanje razgovaramo sa Dejanom Mihajlovićem i Lidijom Bizjek. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Dvanaestog aprila u sali Kolačeve zadužbine biće održan koncert pod nazivom Tu smo profesore, a posvećen je jednom od najčuvenijih violinskih pedagoga kod nas, možda možemo slobodno da kažemo i najčuvenijem, Dejanu Mihajloviću. Dejane, dobar dan. Evo, koncert koji je pred nama okupit će sve vaše, gotovo sve da kažemo najeminentnije umetnike koji su vodeći, ne samo domaći violinisti, nego i svetski. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako
Hvala
se
na
vi...
lepim rečima, ali okupili su se, da su svi nisu, jer teško je to, okupiti sve.
Ali tu su, ali tu su vodeće imena, možemo da kažem.
Pa, recimo.
Kakav je osjećaj za vas kao pedagoga kada, evo, iščekujete koncert na kome će se pojaviti umetnici za koji se i ovde kod nas, a i u svetu traži karta više?
Pa kako da vam kažem, malo čudno. Nisam to očekivao. Oni su se nekako organizovali, osetili su potrebu da se okupe zajedno. A zajedno su bili godinama, pa se to prenelo i na decenije. I nisu se rastajali do današnjih dana, održavali neke veze, kontakte. I eto, ne mogu da kažem da mi nije prijatno što su to uradili, ali je jedno prijatno iznenađenje u svakom slučaju.
Da pomenemo neka imena koja ćemo imati prilike da slušamo od 12. aprila na Kolarcu.
Pa, znate kako, tu će se pojaviti jedna grupa mladih ovih koji sad tek počinju svoj životni put sa violinom u ruci. To je zapravo svake godine me u ovo vreme otprilike napravio tako nešto u saradnji sa Kolačevom univerzitetom, koji je dosta doprinuo svemu tome. Međutim, na moje iznenađenje, tome su se priključili i ovi stariji, kako vi kažete, jer su oni to sagledali da je to u stvari 30-godišnjica rada onoga što mi nazivamo interpretativni studio violine, iako moja pedagoška karijera traje već 60-a godina i više, znači duplo više. Ali jedan takav rad kao što je interpretativni studio stvarno 30 godina, to neki jubilej, i oni su prosto osetili potrebu da se ponovo okupe u stare lepe dane kad su i oni bili mladi kao ovi, i ovi što će početi sam koncert, i da se to na neki način obeleži. Eto, to je neka osnovna ideja.
Evo, pomenuli ste 30 godina interpretativnog studija violine. Kada ste započinjali sa ovim studijom, da li ste imali neku viziju, neku ideju kuda će prosto put odvesti ovaj studio? Danas možemo da kažemo da je pitanje prestiža i već neka potvrda umetničkog kvaliteta onih najmlađih kada postanu deo vašeg studija.
Pa i to ne znam da vam kažem. Znate, svaki od njih je ličnost potpuno različita. Svaki ima neke postice, neke želje. Tu ništa ne može da se radi po nekom ustaljenom šablonu, nego to je individualni pristup svakom učeniku, traženje programa za svakoga, otkrivanje koje su njegove mogućnosti, posticanje, i taj razvojni put neki put se može sagledati na par meseci unapred kako će ići, ali to je malo. Ja sam uvek se trudio da ih zamislim kako će oni izgledati za jedno, dve do tri godine, da sagledam njihove krajnje mogućnosti, i prema tome i se i planiralo i rad i način rada. I zapravo sam naziv govori nešto, interpretativni studio, to znači interpretacija, izvođenje, ne nameštanje ruku i tako dalje, mada i to sve ulazi u opis poslova, kako bi se reklo. Ali ta interpretacija, to je ono što je važno, a za to je potrebna i komunikacija sa svetom muzike. Tako da i to je u programu rada, da se upoznaju sa dometima sadašnjim u svetu, da vide šta treba, kako treba, da se između sebe prokonsultuju, malo i porazgovaraju, da budu u neku ruku i učitelji jedni drugima, što je sve, do čega se sve spontano dolazilo. Tako da svi su oni i razgovarali o muzici i menjali iskustva i pomagali jedni drugom, a ja sam samo pripomagao.
Pripomagali ste, to je suviše skromna reč i evo, sigurna sam da i slušalci emisije Susretanja mogu da prepoznaju tu jednu pedagošku skromnost, ako kažemo da je jedan Nemanja Radulović izašao prosto iz te vaše umetničke radionice, onda za one koji se susreću prvi put sa vašim imenom je to već dovoljna potvrda vašeg pedagoškog kvaliteta. Kako prepoznati talenat?
Nije to tako baš jednako i sve zavisi od toga šta podrazumemo pod tim talenat. Talenat je kad se neko ostvari pa se to zapazi na pa to zapazi veći ili veliki broj ljudi. To je prosto sposobnost da neko u potpunosti izrazi svoje neke zvučne vizije, a za to je potreban pre svega lični talenat. Pa onaj koji uspe da to nekako prikaže, makar u početku i u nekom detalju, u nekom taktu, pa i u jednoj jedinoj noci, onda je to već nešto na što treba obratiti pažnju i posticati dalji razvoj, eto, tih sposobnosti. Neki u tome ne uspeju, završi se na tome, a neki to počnu da razvijaju sve više i više i onda svako stiže do onog nivoa što mu je priroda dala.
Lako je raditi sa odraslima, međutim članovi vašeg interpretativnog studija jesu deca koja su u tim nekim, hajde da kažemo, vrlo nezgodnim godinama, često dođu i pre puberteta. Koliko je potrebno profesoru strpljenja da isprati taj razvoj i da negde održi taj kontakt sa instrumentom? Razni su izazovi, naročito za decu koja žive u velikim gradovima, da se ode na jednu, na drugu, na treću stranu. Prosto, kako, imate li neki recept uopšte kako modelovati to dete da posveti sebe tom vremenu instrumentu, muzici?
Recepta nema, ali priroda toka stvari sama pokazuje. Oni koji se u tome održe, znači imaju neke podsticaje unutrašnje koji ih vode tim putevima i onda to prosto treba podržavati, usmeravati i podsticati taj razvoj. Neki pokažu na izgled sjajne mogućnosti, ali eto, nešto drugo ih zainteresuje u životu, pa i to je sastavni deo života. Tako, od slučaja do slučaja. U svakom slučaju sa svakim detetom, da kažemo, bez obzira na godine, sve do doba zrelosti, treba biti vrlo uporan da se to podstiče, a onda taj put dovede do nekog rezultata u zavisnosti od toga i pre svega od toga kako sam mladi umetnik, učenik, zovimo ga kako hoćemo, u tome učestvuje. Tako da nikakva presija i pritisak tu ne daju neke baš one vrhunske rezultate.
Članovi interpretativnog studija nisu samo deca iz Beograda. Pretpostavljam da je onda i uloga i podrška roditelja izuzetno važna.
Kako da ne, kako da ne. A to je vrlo ovako različito kako to sve izgleda. Neki put roditelji i vrlo često u silnoj želji da im deca budu uspešna, vrše pritisak na decu, očekuju od njih, zahtevaju i tako dalje, onda je to vrlo teško. Iz mog nekog iskustva mogu da kažem da ima dosta talentovane dece od kojih mnogi se ne ostvare na najbolji način, baš zbog tako nekih očekivanja roditelja i pritisaka sa strane.
Kako se postaje član interpretativnog studija?
Pa, ništa posebno. Kolarčev narodni univerzitet je veoma pomogao da se to sve organizuje i da se stvore mogućnosti da to tako funkcioniše, i eto to funkcioniše već 30 godina i ko oseti želju i potrebu, on prosto se javi pa to počne. Naravno, za to je neophodno da uvek bude i saradnja sa, u ovom slučaju, sa matičnim školama gde oni sad uče, ili ja sam u penziji već dosta dugo, tako da taj princip nekog zajedničnog kolektivnog rada je neophodan pre svega saradnja sa školom, sa nastavnicima koji hoće u tome da učestvuju, onda se tu i dobri rezultati pokazuju.
Često ovde u razgovoru sa gostima, muzičkim pedagozima, čujemo rečenicu da smo kao nacija talentovani za muziku. Kakav je vaš utisak iz prosto vaše pedagoške prakse?
Pa ja mislim da ima nečega u tome, ne samo za muziku, nego uopšte Balkan je jedno čudo prirode, prostor Balkana, za sve vrste umetnosti. Ako pogledamo kroz istoriju od stare Grčke pa naovamo, to je prosto neko područje iz koga se rađala na neki način i ta vrhunska kultura i civilizacija Evrope, što nam niko ne priznaje danas. Ali ako krenemo malo u istoriju i zavirimo, vidjet ćemo da je u stvari to tako.
Kako se osjećate kada na sceni gledate svoje učenike? Kada naravno poznajete repertoar koji sviraju, osjećate li neku strepnju ili možete da se odvojite i da kao publika koja dolazi da uživa u jednom umetniku prosto pratite koncert?
Pa ja se trudim i nekako sam se obučio da dolazim kao običan slušalac.
To je sjajno.
Dok sam profesor, ali kad sedem tamo, ja onda sad kao prosečni slušalac slušam. I mislim da je to najbolje, na taj način se najbolje primete putevi, slabosti, pozitivne strane svakog učenika, gde ga treba, kako ga treba i u kom pravcu usmeravati. Tako da uglavnom nisam osjećao nikada neku posebnu tremu, ono što bi se reklo, jer znam ko su i šta su i šta će oni dati od sebe.
Da li se polaznici interpretativnog studija violine, kada postanu evo veliki umetnici, da li se nekad vrate po neku sugestiju ili da vam kažu prosto nešto što je vezano za neko vreme koje su proveli sa vama?
Pa i to je malo relativno. Neki put odu pa nestanu, znate, prosto ih nema. A onda posle par godina pa neki put i decenija to se vrati nekako u svesti i onda se prisete svega toga i osete potrebu za razmenu misli. Evo, baš juče sam imao iznenadni slučajni, bez povoda, kontakt, razgovor telefonom sa jednom izvanrednom violinistkinjom, Jelena Ristić. Ona je inače iz Niša i tamo je koncertmajstor u Gewandhaus orkestru u Holandiji. To je jedan od najrenominarnijih orkestara u Evropi. Prosto je to osetila potrebu i više od pola sata smo razgovarali telefonom, sećajući se tih starih dobrih dana i tog njenog razvojnog puta, recimo ovde u Beogradu, niko za nju ne zna, ali ona je stvarno jedna vrhunska violinistkinja, tako da to zavisi, neko posle par godina, nego neko posle par meseci, neko posle par decenija se javi, pa šta da radimo, to je tako.
Kako biste sebe opisali kao pedagoga? Da li ste strogi, strpljivi, tolerantni i uopšte šta podrazumeva biti pedagog jednog instrumenta?
Ima tu mnogo stvari. Znate, pre svega treba uvek govoriti istinu deci. Ne zavaravati ih lažnim nadama ili nekim perspektivama ili tako. Prosto im treba govoriti kako stanje jeste i procenjivati njihove potencijale i vrlo uporno podsticati na sve moguće načine, a to ne vredi ni grnjom, ni šta ja znam, nekim surovim metodama, nego to je prosto jedan ljudski kontakt koji mora da dobije i te profesionalne dimenzije i deca se lako uključe u to. Znate, sa zadovoljstvom onda je to i prijatno raditi.
Koliko je važno da se deci kroz taj pedagoški proces usadi i svest o radnim navikama, disciplini i uopšte, naravno, ljubav prema muzici se negde i podrazumeva?
To je vrlo interesantno pitanje. To zapravo treba da započne sa prvim dodirom sa instrumentom, pa čak i malo pre toga. Jer violina ne može tek tako da se svira, mora da se malo pripremi ličnost deteta za tako nešto, a on još ne zna ni da uhvati violinu. To može ljudskim glasom, pevanjem i već pevanjem zapravo onih nekih melodica i materijala koje će on svirati sad odmah. I na tim materijalima sve može da se uradi, i odgovornost i preciznost i tačnost i izražajnost za to vreme ga malo obučite kako treba da se drži violina i onda se to prenosi na violinu i formira se jedna psihomotorna relacija gde se ide od nekih već formiranih doživljenih i zvučnih predstava prema ostvarenju, ozvučenju.
Koliko ste bili u mogućnosti da razgovarate sa profesorima violine u Srbiji, koliko su vas pozivali, koliko su se interesovali možda da im prenesete svoja znanja i iskustva, pretpostavljam da su neki od njih i vaši studenti, nekadašnji učenici?
Dosta toga je bilo. Ja sam vrlo često, pa i sada, pozivaju me na eto tako konsultacije, razgovore i uvek se rado odazovem. I sve šta sva ta moja saznanja, ja sa zadovoljstvom njima predočavam, ali usput napominjem da to nisu neke nove stvari, niti su neki posebni specijaliteti. To je prosto neka empirijska praksa koja iza sebe ima više stotina godina unazad, zapravo od samih početaka. Tako da ono što je Giuseppe Tartini znao u svoje vreme i ti stari Italijani, to sve ostaje nepromenjeno. Ništa nema novo danas što nije bilo poznato pre 200-300 godina. Ukoliko neko misli da je to tako, oni u zabludi. Jer šta da kažemo za jedno Nikolo Paganinije, koji je do sada ostao tako legendarna ličnost u svetu muzika, pogotovo violini, da li neko sme da se usudi da kaže da on je znao da svira violinu dobro, na čemu bi mu pozavidjeli i današnji najveći umetnici. Sve to bilo već prošlo kroz praksu. Zbog toga je važno i nekako imati uvid u to šta se događalo pre nas, a ne mislite da se počinje od nas. Pogotovo je pogubno ako se misli da tu ima, postoje neki čarobni štapici koji sad samo treba da se prikažu i pokažu i sa njima nešto da se ukaže pa će sve da bude dobro. Ne, to je jedan dugi proces i nema, kažem, ničega nepoznatog. Samo treba imati uvid u to.
Pomenuli ste da je vaša pedagoška karijera duga 60 godina. Kako ste postali pedagog?
Pa, slučajno. Ja sam, pre svega, kao i svi mladi, želeo da budem violinista. U tom sam čak imao početnih tih pozitivnih rezultata. I onda kad sam upisao Fakultet muzičke umetnosti, Muzičku akademiju, kako se to zvalo,
da,
onda još nije bilo kadrova po školama, ne imam ko da predaje. I muzičkoj školi Stanković je bio profesor i na nagovor profesora Živorada Grbića kaže, pa šta te košta, idi malo tamo, dobiš i neku platu i tako. A meni je to imponovalo i učinilo mi se da je to mnogo dobar put. Jer eto, ja ću tako nešto malo da se zabavljam tamo s nekom decom, moći ću da vežbam, koncertiram i radim. I tako to počelo. Međutim, odmah je došlo do sukoba interesa, kako bi se reklo, jer su se pojavila neka talentovana deca sa kojom vi ne možete tek tako da radite. Oni očekuju konkretne odgovore na konkretna pitanja koje ne mogu da definišu, ali ja vidim da oni očekuju da im se kaže nešto pravo. I onda to nisam smeo nikako da izneverim, potrudio sam se i malo po malo to me privlačilo. Jedno vreme sam išao na dva koloseka, a posle sam video da ko dva zeca juri, nijednog ne uhvati, kako kaže narod, i to me je potpuno usmerilo na pedagogiju. Mada sam uporno i dalje nastavljao i sa umetničkom praksom, kako kroz kamernu muziku, pa onda i kroz neke sastave koji sam od njih pravio i u kojima su oni učestvovali kao u nekim kreativnim projektima, tako da to je sve išlo nekako zajedno.
Evo, razgovaramo danas u emisiji Susretanje sa profesorom Dejanom Mihajlovićem, violinskim pedagogom, čovjekom iz čijeg je interpretativnog studija violine su izašla neka od najznačajnijih imena violinizma u Srbiji. Profesore, koliko je važno da i koliko vi to kroz praksu negde sprovodite da deci upravo ukažete na ovo o čemu ste sada pričali, da zapravo biti solista nije jedini put, umetnički put jednog violiniste, da oni svoj put mogu da pronađu i u kamernim sastavima i u eminentnim orkestrima?
Pa ja to stalno radim. Pa sad treba vreme da, jer škola to je rutina, tu su neki časovi, tu su neki ispiti, tu su neke školske obaveze i deca su mala, trude se da to se ispune. Međutim, kažem, gledam, potrebno je gledati malo šire šta ih čeka u životu i ja se trudim da ih u to nekako ubedim i da ih usmerim u tom pravcu. Pa sad i tu je ono, neko prihvati brže, više, neko manje, neko produži sa rutinom. Nije baš tako jednostavno, s obzirom da naš sistem školstva nije baš u tom smislu najbolje organizovan.
Obzirom da živimo u vremenu u kome živimo, a verujem da nikada nije bilo i zlatno vreme za ono što ću vas pitati, pitanje novog instrumenta. Kad dete raste, razvija se i onda dođe svakako taj trenutak kada roditelji treba da odvoje sredstva za novi instrument. Koji je put neke njihove spoznaje kada im kažete za novi instrument? Kako reaguju?
Reaguju kako, uglavnom, ako je dete ovako perspektivno, razvija se pozitivno, potrude se i da nađe instrument i tako. Mada to sad je interesantna situacija sa tim, ima mnogo graditelja violina, čak i kod nas u zemlji, koji prave jako dobri instrument. Tako da može da se dođe do dobrog instrumenta i sad u zavisnosti od toga, od mogućnosti porodice, se to i obavi. I tu vidite, kod nas nije nađeno neko rešenje da i društvo malo učestvuje u tome stvaranjem, recimo, fonda i instrumentarijuma koji bi bio dostupan deci na pozajmicu, recimo, u neko određeno vreme. Ali šta da radimo, snalaze se i roditelji i učenici, pa i ja sa njima zajedno nekako u svemu tome.
Evo, ovo je lepa inicijativa koju ste pomenuli, možda nas neko sluša, možda će dobiti ideju, možda ga podstakne da se tako nešto napravi. Postoji li možda neka ideja i koliko je u stvari moguće napraviti knjigu iz violinske pedagogije koja će moći da bude negde uputna svima, a naravno da bude vaša?
Sad vi mene vučete za jezik. Takvu knjigu sam ja napisao i evo sada se nekako organizuje drugo izdanje te knjige, jer ja sam osetio u svoje vreme, još kad sam pre više decenija išao putevima usavršavanja i u Moskvu i tako dalje, da je potrebno nekako ta znanja predstaviti i našem ovde okruženju u Jugoslaviji bivše. Tako da i ta knjiga Elementi violinizma služi kao udžbenik, da kažemo, na mnogo akademija u Srbiji, u svim, u Makedoniji, u okruženju, tako dalje. A i dosta toga je prevođeno i prikazivano na nekim kongresima. A svugde sam ukazivao na to da treba ispitati prošlost i sva pozitivna saznanja, jer, izvinite, molim vas, ali ja znam Giuseppe Tartini, Nicolo Paganini, Vivaldi, Corelli i tako dalje, to su, boga mi, već konkretna usmerenja koje samo treba znati da su proverena više stotina godina, na više hiljada uzoraka, kako to naučnici kažu, i da to funkcioniš. Tako da nema tu nekih tajni.
Da li biste rekli da su se deca ove nove generacije, da su drugačija od prethodnih generacija?
Da, žalost, jesu.
U čemu?
Pa eto, u tome što svi imaju telefona, što svi imaju ove veze preko, kako se to kaže,
Instagrame,
internet, tako dalje. I kad prelaze ulicu, ne možete videti dete bez toga.
Yes.
To oduzima njima ličnost, personalitet, teško. Oni misle da sve mogu, a u stvari ne mogu ništa. Tako da to su sadašnje prilike nezgodne što se toga tiče. Ali ima dece koje prevazilaze te probleme i po pravilu onda im je sve nekako lakše u svom razvoju, u ličnom razvoju.
I da se vratimo na početak našeg razgovora, 12. aprila u sali Kolačeve zadužbine okupit će se vaši nekadašnji i sadašnji polaznici interpretativnog studija, vaši đaci, na koncertu pod nazivom Tu smo profesore. Ja verujem da svako od njih sa ponosom piše u svojoj biografiji da je ponikao iz vaše pedagoške radionice. Pretpostavljam da vam je srce puno.
Pa meni je srce puno juče kad sam ih video slučajno na probi, jer oni su sve tako tajno
krili
od mene. se spremali, pa sam se iznenadio pored neke sitne dece i mali koji su sjajni ovako potencijali. Tu sam video veliki broj profesora na našim najvišim muzičkim institucijama, umetnika visoke kategorije, internacionalne klase koji žive, deluju u inostranstvu, i tako prosto nisam mogao da, čudno sam se osetio, pravo da vam kažem, u jednom takvom društvu gde oni između sebe su imali potpuno razumevanje kako je to uvek bilo. Ovi najmlađi sa starijima, stariji sa mlađima, sve to nekako bila kao jedna, ne mogu da kažem porodica, ali jedan svet koji nekako ima mnogo toga zajedničkog i da se lako između sebe sporazumevaju.
Ja sam sigurna da će koncert koji je najavljen za 12. april u sali Kolačeve zadužbinu 20 časova pobuditi ne samo vaše emocije, nego svih nas koji budemo toga dana bili na koncertu. Znamo takođe od Mime Lazarević iz Centra za muziku Kolačeve zadužbine da oni koji nisu u mogućnosti da dođu, da su poslali svoje video poruke svom profesoru. Tako da, evo, ja vam čestitam jubilej i u ime slušalaca emisije Susretanja i u moje lično ime, i naravno pozivam slušalce emisije Susretanja da 12. aprila budu publika na koncertu. Profesore, hvala vam što ste odvojili svoje vreme i uključili su emisiju Susretanja.
Hvala i vama na lepim rečima.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo, Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas Danas se vestima selimo i u Sombor. Podsjetit ćemo vas, u Somboru su u toku somborske muzičke svečanosti peti put po redu, a na telefonskoj vezi ovog petka Lidija Bizjak. Lidija, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, festival ulazi u samu završnicu, pa da za početak predstavimo koncerte koji su se umeđu vremenu desili, a čuli smo se u utorak.
Jeste, taj dan kada smo se čuli uveče je bilo autorska večerica muzike Isidore Žebaljan. Od prošle godine na Somosu smo odlučili da jedno veče posvetimo našem savremenom kompozitoru i da on osmisli prosto, da mu ostavimo takozvano da je carte blanche, jel, da on osmisli svoje veče onako kako on misli. Prošle godine je bila Ivana Stefanović, ove godine znači Isidora Žebaljan. To nismo namerno da budu dve žene, ali ispalo je tako. imali smo taj peh da je grip zavladao, pa Isidora sama nije došla, ali su muzičari i umeđu vremenu, znajući par dana unapred da neće moći, napravili neki aranžman sa video materijalom, sa intervjuima za, uglavnom za RTS, koje je ona davala za televiziju i koji su isekli, što u stvari na kraju bilo baš jako dobro, zato što ta interakcija između muzike Borka Čičevačke je predstavljao i dela i same Isidorine reči bila sasvim prirodna, u stvari menjali smo medije, tako da je to bilo nešto i dinamično. I ono što je mene iznenadilo je da je za veće autorske, znači muzike savremene, bez obzira što je to bila u stvari, oni su tako smislili da pošto se koncerti održavaju u pozorištu i pozorište je zaista prelepo, akcent je bio na Isidorinoj pozorišnoj muzici, znači za muziku, za što za operu, što za pozorišne predstave, pošto je zaista puno pisalo pozorišne predstave. Tako da je muzika relativno bila, kako to znači, lakše za slušanje za publiku koja nije prosto, jel, profesionalna. I ono što je mene iznenadilo je da je publike bilo mnogo više nego recimo za otvaranje. Tako da onda se pita, Bože, gde je ova logika? Ali dobro, mislim, još bolje da prosto postoji interesovanje za tako nešto. Tako da je to veče bilo zaista, zaista, pa nekako pozorišno, ali bilo je svečano.
Ja mislim da je taj koncept zapravo ispao veoma interesantan, mada bi naravno bilo jako značajno da je autorka došla, ali taj jedan multimedijalni koncept koji imao neku određenu ideju, a ne samo predstaviti dela i odsvirati, zaista nešto što je možda koncept koji bi trebalo usvojiti u smislu animacije publike.
Jeste, meni se čini da je to prosto, čak i prošle godine, znači prošle godine je bio prvi put i muzika Ivane Stefanović nije tako komunikativna kao što je Isidorina muzika, naravno pozorišna muzika, jel? Kroz reč, kroz razgovor, naravno i Ivana i piše knjige i tako dalje, tako da taj direktan kontakt ljudima koji prosto čak nikad nisu ni čuli ni takvu muziku, ni njenu muziku, jel, ne njihovu muziku, otvaraju se neka vrata koja prosto, ni oni sami ne veruju da to mogu, u stvari naravno da mogu, zato što prosto ako se dobro objasnim, mislim i deci se može objasniti teorija relativiteta, samo pitanje kako im objašnjavati. Tako da s te strane, a i korišćenje, mislim da je to važno, korišćenje što, upravo to što vi kažete, multimedija, znači taj video je bio super zato što neke stvari na kraju ne možete da izvedete u somborskom pozorištu, nemate ni financijalnim prostora. Naravno. Mi smo videli na primjer čitave odlomke iz Isidorinih opera koji su bili na stranim festivalima, to je prosto luksuz, jel? I prosto i pokazuje i njenu neku drugi sadržaj koji nije samo pozorišne predstave. Tako da je stvarno bilo, što se toga tiče, mislim da je to jako dobra komunikacija nekih relativno, jel, komplikovanih stvari sa publikom koja nisu baš svi profesionalci, hoću kažem, čak i nisu, ni većina nije profesionalci u publici, ali prosto to, ta komunikacija funkcioniše, tako da je to dobro.
Jako lepo. Zatim?
To je zatim sutra dan. To je bio koncert koji je bio najviše posjećen. Gužva na sceni. Sad zašto? Možda zato što i umetnički direktor koji je Sombora svirao, možda zato što je zaista bilo atraktivno, jer je bio i kamerni orkestar Kamerata Akademike Novog Sada i četvoro pijanista. Dva klavira na sceni. Nažalost nismo mogli da, ideja prvobitna bila je da imamo i tri klavira na sceni, ali to sad već bilo malo megalomanski, pa nismo uspeli, ali smo uspeli za dva i bili su samo naši koncerti za klavir. Mozartov koncert Mihajlo Zurković, pa je Ratimir Martinović stavio u stvari premijeru za, možda čak i za Srbiju, za Sombor naravno. Galina Ustovska, ja mislim da se izgovara, učenica Šostakovića i muzika dosta bliska Šostakoviću za gudački orkestar, klavir i za timpane. I onda smo Sanja i ja svirali upravo Bachov koncert i to će meni zauvek ostati ta muzika sa Špice susretanja. I kad to sviramo, mi nismo čak ni svirali to često, svirali smo samo jednom pa sada, pa opet sviramo u junu nešto u Francuskoj, ali to kad god sviramo ja moram da vidim susretanja na određenom mestu, jel? To mi je ostalo prosto iz djetinjstva. Tako smo svirali, znači, Bacha cemul koncert i onda smo na kraju da bi prosto i opravdali taj naziv Gužve na sceni, spremili smo naš četvoro na dva klavira, znači u osam ruku, u vertiru za čarobnu šulu Mozarta, koja je to bila neka vrsta bisa, ali koja je to bila uspešno. Sve je bilo zašto je bilo stvarno prepuno pozorište. To je bio verovatno jedan od najatraktivnijih koncerta na festivalu, tako da je to bilo jako lepo. I ono što moram da naglasim na tom koncertu je da smo, pošto je festival osnovan 61. Profesor Dušan Trbović. Mi smo htjeli da prosto i njegovu suprugu nekako uključimo prosto da dođe u goste ili tako nešto jednostavno. Jel? I ona je rekla da ove godine ne može, da ove se opetila da sledeće godine trči maraton pa će doći, biće vrlo živa i, neposredna. I onda je ona kao svaka moderna gospođa nama prosledila jedan Word dokument sa njegovim člankom koji je napisao 2 sata pre nego što je umro. Znači, napisao je članak, poslao u Politiku i 20 posle toga zašto.
Jeste, to se zaista desilo.
Znam da. To je ona rekla, prema tome valjda. I taj članak smo mi pročitali, jel ona je to samo, bez ikakve, prosto prosledila bez nekog cilja. I i meni je taj članak toliko potresao, mislim, svojom aktuelnošću, današnjom, to je pre 5 godina bilo, da smo se, u stvari, to je Mihajlo došlo na tu ideju, zašto ne bi taj, prosto taj članak, on ima 2 strane, zašto ga ne bi neki glumac pozorišta snimio i da se to pusti pre koncerta, jer prosto koncert bio samo pijanisti i da prosto poeto obeležimo i 5. rođendan Somusa i 5. godišnji smrti profesora i tako dalje, prosto da mu nekako se obratimo, jel, ovim koncertom. I onda je to išlo na samom početku koncerta u mraku, posle zvona koje sada već svaki koncert otvaraju, Mokrančevih zvona iz Odjeka, u njegovom izvođenju. I to je, publika je bila baš posle, kažem mi sad, ja nisam to bila, ali na pauzi se baš dosta pričalo, jer je zaista potresno kad vam nešto tako iz neke bliže ili dalje istorije izroni i kaže vam, vi ste dalje, dragi moji, na istom mestu, pa sad vidite šta ćete. Tako da je to bilo dosta dramatično, mogu da kažem, ali mislim, to je bio cilj, da prosto kažemo, evo, još uvijek problemi, isti problemi postoje, kako se mi odnosimo uopšte prema klasičnoj muzici i danas. Eto, to je bio taj događaj 6. Da, 6. su bili i dečiji program, Neće i Vuk.
Pretpostavljam da je također privuklo veliko interesovanje kao prošle godine.
Jeste, bilo je sve zajedno 900 i nešto deca, znači skoro 1000 deca za jedan dan, da. I to je bilo zgodno, mislim, Beći Vuk je naravno za orkestar. Mi smo našli neku transkripciju koja je nekako najbliža toj. Originalno je za dočki kvintet, pošto prosto isti instrumenti predstavljaju iste životinje, tako da u tom smislu se ne menja stvar mnogo. I naravno glumac, pošto je bio je Bani Jerković iz Somborskog pozorišta, to je uvek zgodno kad ste u pozorištu, pa možete prosto i njih da uključite u tu stvar, tako da su oni smislili sa nekom režijom Dušana Jovića, znači ima ta neka kompletna, jednostavna, ali kompletna neka slika te muzičke bajke. I to je eto bilo 3 predstave u toku dana, puno dece. I moram primetiti da su, ja sam malo samo slušala početak, da su deca ove godine bila mnogo mirnija i verovatno, pošto sam ja to skremila neke dosije za škole 3-4 mjeseca pre toga, da verovatno su bili spremnije, zato su bila mirnije nego prošle godine za karneval, tako da i ta stvar polako ulazi nekako u, kako da kažem, tradiciju Somusa. Svaka stvar na kraju krajeva, svaki novi ciklus, svaka nova ideja trebe vreme. Ali vidim već da je da se stvari pomiču tako unapred, jel? Tako da je to bilo jako dobro i uvek je dobro kad, mislim, oni odgovaraju na neka pitanja pre muzike ili koji instrument, boga mi, sve su instrumente duvačke znali, osim fagote, fagot je problem.
Dobro.
Da. Eto, to je bilo i juče, to je poslednji koncert, mislim poslednji, pre ovog našeg poziva.
Jeste.
Aleksandar Tasić, profesor obojce i Zoran Krajišnjik, znači klarinet i gitara, obojca profesori na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, su izveli neki program polu solo, polu zajedno, koji je imao ipak neku notu zajedničku koja je bila tango. Oni su bili i naše muzike, tako da su koncert nazvali Balkan tango. I ono što je bilo interesantno, to je bilo isto dosta sveta, prosto kad verovatno imate tako neke, bar u naslovu, naziv koji malo izlazi iz te klasične tradicije, jel, gde je Balkan tango, onda je bilo dosta sveta. I ono što je specifično na svakom, to je od početka festivala, pre 5 godina, na svakom festivalu uvijek ima jedan somborac, mladi.
Dobro, to je lepo.
Koji studira u inostranstvu ili se školuje u Novom Sadu ili Beogradu, tako da je. Tako da je gost programa bila Valentina Krempatić, gitaristkinja iz Sombora, koja je u srednjoj školi, završila srednju školu u Beogradu, tako da je ona krenula prosto koncert i onda su oni nastavili i eto, to je za sada to. Ostalo nam je još 2 koncerta danas.
Pa da ih i najavimo, naravno.
I sutra, jeste, danas je koncert najboljih polaznika kursa Jacques Rouvier, na kome će i on nastupiti. Na kraju on je izabrao samo 5, ima ih 20, 21, jel tako, ali ima ih preko 20. On je izabrao samo 5 polaznika, mislim da im kažem imena, mislim da je važno, Ivan Bašić, Luka Milosavljević, Jovana Kosanović i dvoje gosti, prosto došli su i stranci na kurs, Masaru Yoshitake iz Japana i Eni Bek iz Koreje, i na kraju će im se pridružiti, to jest na koncert će završiti Jacques Rouvier sam sa svojim delom programa, svako će otprilike svirati 20 minuta, tako da eto, to je plan za večeras. Oni nastavljaju kurs još i sutra ceo dan. Tako
dobro.
Da taj kurs u stvari prati ceo festival i počeo malo ranije, čak jedan dan.
Jedan dan, jeste.
A sutra je onda završnica festivala, zatvaranje, jazz veče, to je kao neka vrsta žurke za kraj 5. rođendana. Bojan Zulfi Karpašić dolazi sa svojim prijateljem, saksofonistom Julianom Lurom, i oni su upravo snimili, to jeste izdali, snimili su ranije, izašao je njihov najnoviji disk u Francuskoj, koji se prosto zove Duo, i doći će prosto uz pomoć iz Francuskog kulturnog centra u Beogradu, u svojoj Srbiji i Novom Sadu, doći će da zatvore svečano, a i zabavno, nadam se, ove festival.
Lidija, sudeći po možda kažem atmosferi ovog razgovora, veoma ste zadovoljni, obzirom da si i vi u organizaciji festivala, kako festival teče i prosto kako publika prati, a pretpostavljam i kako reaguju umetnici koji dođu, nastupe i odu.
Pa jeste, svaka stvar je usavršiva.
Naravno, naravno.
Svaka stvar, kakva sam, ja sve vidim šta bi moglo bolje i sve što ne funkcioniše me nervira i volila bi da to odmah sad bolje, ne razumijem zašto sad odmah nije bolje, ali u principu svaka stvar je, kako sam malo pre rekla, treba vremena da neke se stvari ustale, da neke stvari postanu automatske, neke osnovne stvari. Ali ono što me raduje da publika ipak dolazi. Prve 2 večeri sam bila malo nerazočarana, ali mislim to, meni je malo to sad nezgodno, zašto ja nisam odavde, nisam iz Sombora, pa onda kao sad ja nešto kritikujem, ali mi je bilo lakše kad su krenuli Somborci da kritikuju svoje sugrađane, pa kažem dobro, onda mogu i ja.
U kom smislu?
Prosto prve večeri, pa u smislu zato što prve 2 večeri je bilo okej, bilo je ljudi, ali nije bilo za moj ukus, prosto nije bilo dovoljno, zato što još je naravno za otvaranje, gde koncert bio prosto Beogradske filharmonije, Ognjen Popović, sjajan koncert, mislim. i otvaraju nekako i svečano, ali eto, bila nedelja, pa znate, oni ne idu baš nedeljom na kulturne, tako neke, jel? A onda, eto, Zihidoru puna sala, za nas je bio prepuna sala, juče isto jako puno posjećeno, tako da ne možete baš sad da pogodite staće, ali dobro, to je deo na kraju krajeva i opklade koju vi na kraju krajeva igrate, jel?
Naravno.
Jeste deo igre. A što se tiče reakcije umetnika, kako da vam kažem, evo, na primjer, svi ovi koji su dolazili da sviraju koncerte, oni ostanu ili, ako baš mogu, ili ne znam, ostanu to večer ili se vrate, ali provedem neko vreme u Somboru i svima jako, jako prija, prvo svi su jako ljubazni, jako je mirno, sve blizu, u principu sve funkcioniše u sali i tako dalje. Tako
bilo
da
je lepo vreme.
Bilo je divno vreme. Evo, danas je kao nešto hladnije, ali ne pada kiša, ali do juče je bilo 27, tako da mislim, bilo je stvarno idealno. A ono što mogu da kažem, da oni koji najduže ostaju, to su ovi deca koje sviraju na kursu, znači njih je 20, samo po neki dolaze i odlaze, ali većina ih je tu. I prosto profesor Žakov Vijeko je tu već, znači, 10 dana će biti. Oni uživaju. Da. Oni zaista uživaju. Svima, eto, baš sam pričala, pošto su mi zadali domaći zadatak prošli put, da vidim šta su kako su njihove reakcije. Dece, svi, pošto većina nije Sombora, jel, ima jedna devojčica koja jeste i koja je svira na koncertu, to mi je jako drago, većina iz Beograda, mislim iz Novog Sada, iz velikih mesta, svima prije taj mir, prije što je zeleno, prije što je, dobro, sad da pada kiša 10 dana, videla bi ih, što kada bi bila reakcija, ali sad je stvarno idealno, prije im što mogu, jel, imaju, bore se za vrbanje, ali to je deo igre, kurs im svima jako, jako prije i mnogo je smešno, zato što ja bih rekla da recimo 60-70% njih pita profesora, dobro, ako bi ja došao na Mozarteumu na prijemni, a kako bi bile šanse, tako dalje, znači svako se bori prosto, meni je to super, bori se za neko svoje mesto posle, hoće da zna na kom je otprilike nivou na nekim tim međunarodnim razmerama, jel? Jer mi kako god mislili da smo jako, jako super talentovani, da smo super u trendu, mi relativno živimo zatvoren život, a deca ipak ne putuju dovoljno koliko bi njihovi možda vršnjaci, jel, putuju u drugim zemljama. Tako da je meni uvek, stvarno mi je, onako, kako da kažem, puno mi je srce, zato što vidim da, pre svega, vidim da zaista ima jako, jako talentovane dece, što iz srednje škole, što sa akademija, znači nema neke razlike, i da neki od njih zaista imaju prosto, pošto pričam sa profesorom je svakodnevno o svakom po nešto, da neki od njih imaju prosto svoje mesto tamo, negde, tamo u nekoj toj Evropi i u svetu, zaista imaju i da su se oni iškolovali ovde dovoljno da mogu slobodno da zaplove dalje. I to mi je drago i drago mi je da vidim da oni imaju tu energiju, da hoće da probaju, ja mislim da je to neophodno. Nije važno ko će se raditi, ko se neće raditi, ali važno je da u jednom momentu odu. Svi. Mislim, svi ti vredni ljudi i da vide kako to ide inostranstvu, koja je borba. Mislim, to je prosto, to vam je priča, mislim, kao i bilo kom drugom domenu. Kada odete napolje, onda ili radite ili ne radite. Mislim, morate, konkurencija je tolika da morate drugačije da gledate stvari u odnosu na kad vam je sve milo i kad vam mama kuva supicu svakog dana. Drugi je život. Tako da, eto, to, s te strane oni su jako zadovoljni, jako im odgovara što je Ruvije prosto s jedne strane jako konkretan, jako efikasan, a s druge strane jako opušten, sve vreme pravi neke šale i što ja znam, i vrlo iskren, nema neke aure ni gurua, ni neke velike filozofije, dobro, to jeste ta francuska jednostavnost koja ima svoje dobre i manje dobre strane, ali mislim da njima i nama kao mentalitetu i opšte muzičkoj tradiciji da je to lek. Da prosto razne stvari koje su tako vrlo kod nas mistifikuju i pravi se neka velika, velika filozofija na samom početku, mislim da su ovo jako važne stvari, da su stvari na jedan bazični nivo, da vidimo koje su note, da vidimo koji je ritem, da vidimo koji bi prostorat bio najbolji, koja frazaka i tako dalje. Tako da je njima zaista, evo, gledam ih već 7-8 dana i svi imali osmak na licima, tako da eto, verujem da će biti to jako dobro iskustvo i da će dalje otvoriti prosto neka vrata, ako ne s njim, nije bitno, ali negde dalje.
Lidija, hvala vam na ovako iscrpnom izveštaju. Preneli ste nam zaista atmosferu iz Sombora i negde, evo, već zagolicali i slušalačku maštu za narednu godinu. Ja verujem da će i ovi poslednji koncerti petog festivala Somborske muzičke svečanosti biti zapravo prepuni. Hvala na javljanju.
Hvala i vama, prijatelji.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.